Se de distrito das carangas. J. Nicholas R.S. Caxias.